Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Pondělí 22.2.2016. Koukněte se na to krásný datum, vážení posluchači, které vítám samozřejmě u dnešního vysílání. 4 dvojky na začátku, to je pěkné. A koho tu máme dnes v pondělí v 21 hodin, je všem už patrně úplně jasné. Je to jako vždy Jarda Chvátal. Jardo, já tě vítám u dalšího pořadu, absolutně neuvěřitelné, ahoj.
Přeji hezký, příjemný večer z Ostravy.
Výborně, já taky přeju hezký večer, jak tobě, tak samozřejmě ještě posluchačům. Posluchači nám přibývají, to je velmi dobrý, protože tento pořad, jako vždy, je velmi oblíben u mnoha posluchačů, takže nesmíme opět zklamat. A my nesklameme, protože právě jsem dostal od tebe informaci, že přišly nové informace o Arše Gabrielově. Nebo jak to nazvat. Ono to asi není přímo Archa Gabrielova. Takže Jardo, ty jsi říkal, že by si s tím začal. Já ještě samozřejmě řeknu i další témata, které by měly být dneska, jestli to stihneme, je druhá věc. Tajemství 528 Hz, síla zvuku a skryté kódy Illuminatis, to je ono, Wilhelm Reich, orgonová energie a síla života a geoenergetická matrice Země dvouocosého lva, skrytá a synchronizační energetická centra, to je pokračování též z minulé části pořadu, absolutně neuvěřitelné. Ale jak jsem již řekl, Archa Gabrielova bude dnes na začátek, neboť jsou zajímavé nové informace, si říkal, a já bych chtěl poprosit teda posluchače, aby prostě v té první části, minimálně tu první hodinku, nechali Jardu vyprávět, aby se do toho moc, jak se říká, nemotali a neodváděli ho jinam. Na to bude ta druhá část, nebo ta třetí čtvrtina dnešního pořadu na případné dotazy a námitky. Jinak ještě musím zase upozornit, že ta možnost psát na Skype SVCS pomlčka vysílání je během celého pořadu dnešního. A zrovna tak na mail, který najdete na našich stránkách svobodný@vysilac.cz. Ještě maličkou věc na začátek hned musím říct si, protože jste s tím nešťastným rádio Upramene. Pokud někdo si myslíte, že rádio Upramene je to, co zastřešuje všechny tady ty svobodné vysílače a podobně, ty alternativní vysílače, tak to vůbec není pravda. Naopak je to jakýsi parazit, na který není spojení a který využívá všechny naše pořady, které tady vyrábíme, pouští je tam ze záznamu a vybírá si za to pro sebe své peníze, pro sebe peníze od vás posluchačů. Takže musím to bohužel všude říkat, protože to se nedělá toto, kdyby se aspoň ozvali a řekli, že chtí spolupracovat, bylo by to v pořádku, ale bohužel pouze parazitují. Takže rádio Upramene, nemáme s tím nic společného. Tak fajn, Jardo, teď už můžeš samozřejmě pokračovat nebo začít.
Takže stolice je prostřená, pokrmy jsou připraveny a Pavlíku, nám nezbývá nic jiného, než to začít servírovat, co říkáš?
Přesně tak, já se moc těším, mám hlad a žízeň.
Takže, jak jsem avizoval v průběhu týdne na různých místech, kam dosahuje moje pozornost, to znamená na Facebook, na facebookový profil můj, na internetové, na portál Matrixu a v podstatě i tady přes radio SVCS jsem avizoval, že se vrátím k Arši Gabrielově, což je takové přízvisko, které se jak si za tu dobu, co se tento příběh odvíjí, to znamená o těch podzimních měsíců, tak to je takové přízvisko, které se vžilo a které se začalo používat k fenoménu starověké s největší pravděpodobností zbraňové technologie, která vyplašila mnoho lidí v arabském světě, v Saudské Arábii, neboť tato technologie, připomínám, byla v druhé polovině září nalezena během rekonstrukčních prací v Mece, v té ústřední části Meky, kde se nachází posvátný reliéf Kaby a kde se nachází samozřejmě celá řada velmi důležitých chrámových staveb a modliteben koncentrovaných na jedno místo. Abych shrnul celý ten příběh v několika větách, tak musím dodat, že v té první fázi došlo k poměrně dramatickým okolností, došlo k aktivizaci tady této technologie, která přivedla smrt mnoha lidem, mnoho zraněných bylo na místě. Nejvyšší duchovní islámského světa dost na první pohled velmi překvapivě kontaktovali moskevského patriarchu Kirila, se kterým konzultovali celou tuto záležitost. Během zhruba následujícího týdne až 10 dní se na místo dostali vědečtí pracovníci Ruské akademie bezpečnosti z Petrohradu, z příslušného odboru, který má na starosti výzkum a analýzu nebezpečných starověkých artefaktů neznámého původu, kteří provedli na místě šetření a podle tohoto prvotního šetření se začala ta záležitost kolem původu a typu oné technologie vyjasňovat, neboť se ukázalo, že s největší pravděpodobností by mělo jít o exotický, nám neznámý zbraňový prvek, který měl, prostřednictvím kterého měla být ve své době střežena archa úmluvy a zároveň se nám objevil tím šetřením odkaz na jistý starověký spis, který popisuje detailně v jedné své části předávání této technologie do rukou zasvěcených pozemšťanů, jestli tak můžu říci.
Můžu se zeptat na jednu věc. Já jsem se nikde nedozvěděl, jak se vlastně projevilo ta zbraň, nebo co to bylo, a čím vlastně, nebo co se stalo, co se tam vlastně stalo, jakým způsobem zabila ty lidi, nebo...
Já to připomenu, já už jsem sice o tom hovořil, ale...
Já jsem se nějak přeslechl.
Ne, pohodě. Oni objevili sarkofág, ve kterém to samozřejmě bylo uloženo, objevili to inženýři, kteří vlastně dohlíželi na výkupové práce. A oni samozřejmě ani nemohli tušit, o co se jedná, takže s tím začali manipulovat, především to potřebovali dostat, vykupat to a dostat to ven. A ve chvíli, kdy ta věc změnila těžiště a začalo se s ní pohybovat, tak začala narůstat entropická energie v atmosféře do vzdálenosti zhruba asi 4 kilometrů všemi směry od daného místa. Ono to vypadalo skutečně, když se viděl ty záběry, tak to opravdu vypadalo, jak jsou ty popisy těch biblických výjevů, kdy najednou z ničeho nic na modrém nebi se objeví obrovská černá tmavá mlačna, z nich prostě začnou sršet elektromagnetické výboje. A přesně k tomu došlo. Došlo k tomu na ploše nějakých 4 kilometrů, 16 kilometrů čtverečních. Ano, bylo to velice bizardní, existují fotografie a i několik videozáznamů a celé to trvalo asi 15 minut, necelých. A jeden z těch výbojů v té první fázi, když se to stalo poprvé, tak jeden z těch výbojů udeřil do jeřábu, který se skácel samozřejmě na lidi, kteří se koncentrovali v okolí, neboť to bylo v době toho velkého, největšího vlastně muslimského svátku, který, v rámci kterého vlastně z celého světa se muslimové sjíždějí sem do té Mekky. Takže to bylo dost nešťastné, že se to stalo právě v tomto období. Zase někteří hovoří a naznačují, že to určitě nebyla náhoda, že v tom mohly být nějaké vyšší síly, ale to jsou určitě, to jsou samozřejmě toto jenom dohady a hypotézy.
Takže, takže vlastně až ten jeřáb, jo, zabil ty lidi, který tam...
Ten jeřáb.
Jo, ano, protože to vím, že to bylo v televizi, ale samozřejmě to bylo všechno. Neštěstí, pad jeřáb, že? Takže to byl problém.
Ano, přesně tak. Pak se tam zopakoval ještě jednou, protože oni to zkusili ještě s tím pohybovat znova s podobným výsledkem. Ono to dopadlo ještě hůř, těch obětí tam bylo ještě více. Pak se kontaktoval ten Kiril a pak vlastně došlo k sérii událostí, které teď jsem popsal. Jo? A vyvrcholilo to v podstatě tím, že ti muslimští duchovní, ti nejvyšší muslimští duchovní po poradě s tím vědeckým kolektivem Akademie bezpečnosti z Petrohradu, který tam prováděl šetření, tak bylo dohodnuto, domluveno, že pakliže Putin dá pokyn, tak dojde k zabezpečení celého tohoto prostoru, vyzvednutí schrány za přísných bezpečnostních podmínek, sofistikovanou samozřejmě technologií, a k jejímu odvozu na neznámé místo. Putin byl informován ze strany Akademie bezpečnosti, protože konec konců je to přímý nadřízený tady tohoto institutu vojenského, a vyčlenil k tomu celý konvoj vojenských plavidel. Ta fotografie byla na mnoha místech na internetu k dispozici. A ty plavidla připlavali k přístavu Jeddah, který se nachází asi 80 kilometrů od Mekky. Za přísných bezpečnostních podmínek došlo k přesunu tady této věci. Já samozřejmě nemám informace, jaké metody, jaké technologie, jaké fyzikální prvky byly a zákonitosti a principy byly ve hře při tom převozu tak, aby se to znova nespustilo. Ale jsem přesvědčen o tom, že ti lidé z Akademie bezpečnosti věděli, s čím mají, co do činění, již u navaznosti na ten spis, který byl nalezen ve středověku v tom ústředním istanbulském, v té ústřední istanbulské mešitě, která se jmenovala Sofia, ten název teď přesně neřeknu celý, ale to je zbytečné, to je předmětné, to je důležité. No a ten objekt byl převezen do oblasti Antarktidy tím konvojem těch lodí, který vyplul z Rudého moře, proplul Adenským zálivem, dostal se do Indického oceánu a pak přímou trasou kolem Seychel, Madagaskaru, Reunionu si to nasměroval do oblasti jižního polárního kruhu a do oblasti Antarktidy. A když se podíváte na mapu světa, já jsem na svých internetových stránkách na tom portálu zveřejnil tu oblast, kam byla ta archa převezena. Je to oblast, která se nachází, a dokonce jsem tady říkal ty souřenice, zopakuji, je to oblast, která se nachází na 25. stupni východní délky a 72. stupni jižní šířky. A když se podíváte, tak zjistíte, že nedaleko tady této oblasti, nějakých 150 kilometrů, je takový velice zajímavý záliv, takový velice, velice úzký záliv, do kterého se dá vplout a který je poměrně významným způsobem chráněn před nebezpečnými větry. a ledovými kramy. A všimněte si, že když se podíváte na, když se podíváte na tu mapu, tak si všimněte, že v podstatě toto je s vzhledem k trase převozu té schrány v podstatě nejbližší místo, nejefektivněji postavené místo v Antarktidě a nejblíže postavené místo v Antarktidě, kde se dala tato schrána potom uložit v podzemním komplexu. Jedná se ve skutečnosti o dva komplexy, které na těch GPS, které jsem sdělil, se nachází v hloubce několika 7 metrů pod zemí. Ten komplex je vzájemně propojen velmi sofistikovanou infrastrukturou. Jedná se o výborně vybavené laboratoře, které jsou nebo byly zcela určitě vhodné pro instalaci tady této technologie a její následný velmi opatrný a velmi sofistikovaný výzkum, tak tyto základny k tomu byly určitě a jsou určitě dobře přizpůsobeny. Bylo by zbytečné, protože ještě existují minimálně dvě další základny na jiných místech v oblasti Antarktidy, ale to by vyžadovalo obeplouvat Antarktidu po vzdálenosti nějakých 1500 až 1700 kilometrů kolem dokola, což si myslím, že vzhledem k dané věci bylo v té chvíli nemyslitelné, podle mě. Navíc tady tyto základny, ta základna AB, byly základny, které byly ve vlastnictví a pod přímým dohledem globálního mocenského systému do roku 2011, a když v roce 2011 došlo k velkému povstání uvnitř infrastruktury Solarwarden, tak ti, kteří vyvolali toto povstání a později se přidali na stranu Aliance, tak převzali pod svůj vliv, získali a tyto obě dvě základny, tu A základnu a B základnu, pod svůj vliv dostali tyto základny pod svou moc a potom během roku 2013 se obě dvě tyto podzemní základny dostaly pod direktoriát Blue Avian a Aliance, která je ve spojení s Blue Avian a stojí proti globálnímu mocenskému systému. Takže si myslím, že toto je jedno z nejlepších míst, kam se vůbec mohla Gabriel Archa dopravit. Je to místo bezpečné, je to místo vysoce sofistikované. V dané oblasti se nachází několik tisíc vědců dislokovaných ze všech mocností našeho světa. Jsou tady Rusové, Američané, Japonci, Číňané, jsou tam Brazilci, jsou tam Angličané, Němci. A jsou tam i zástupci mimozemských entit ze strany Anunnaki Elohim, ze strany Eliřanů, ze strany Arcturiánů. A čas od času naštěví tuto základnu i zástupci Blue Avian. Takže já mám přislíbeno od svých kontaktů, které mám na Akademii bezpečnosti, že dostanu novou várku informací a dat, co se týče toho výzkumu, který zde bude prováděn. Ale bude to ještě nějaký týden zcela určitě trvat. Nicméně, teď bych chtěl věnovat pozornost tomu posunu v těch událostech, protože se stalo cosi, co samozřejmě, já bych vám to vysvětlil, co samozřejmě poskytuje větší věrohodnost celému tomuto příběhu, celé této záležitosti. Totiž všichni velice dobře víte, že moskevský patriarcha Kiril se setkal na Kubě s nejvyšším představitelem západní ortodoxní římské církve, papežem papežem, no současným papežem. A ty dva spolu jednali celou řadu hodin za zakrytými dveřmi. Existuje se celá řada fotografií z tohoto setkání. Samozřejmě, že toto setkání vyprodukovalo ohromné množství otázek, kdy se lidé ptali, proč se bezmála po tisíci letech, tito dva vrcholní představitelé setkali, o čem diskutovali, o čem rokovali. Teď samozřejmě oheň do toho přilil sám papež František, když několik dní předtím pronesl takovou tajemnou a dost mrazivou větu, že konec se již blíží. Jo? A teď samozřejmě on to nedal nějak zvlášť do nějakého kontextu nebo souvislosti. Dodnes nevíme, co tím vlastně vůbec myslel. A teď další věc je, proč se setkali zrovna na Kubě. Z jakého důvodu? A potom to setkání na pár dní moskevský patriarcha Kiril zmizel a pak se objevil, hádejte kde. A po několika dnech se objevil v Antarktidě. Objevil se v Antarktidě.
To je ta novinka, jo?
To je ta novinka, ano. Jsou k dispozici fotografie, jak si tam povídá Stučňáky a Zlachtany. Je to velice bizarní fotografie, když vidíte člověka s ohromným plnovousem, v podstatě v takovém tom klasickém pravoslavném oblečení a v kožichu, jak se prochází po pobřeží a kolem něho chodí Lachtani a Tučňáci. Samozřejmě oficiální tvrzení bylo to, že patriarcha Kiril se jal křtít nebo jal se realizovat jakousi mši do na půdě dvou pravoslavných kostelů, malinkých kostelíků, které tou ruskou enklávou v Antarktidě byly vybudovány v oblasti Antarktidy. Ale ve skutečnosti se patriarcha Kiril procházel po pobřeží nedaleko místa, kde byla vysazena archa Gabrielova. A on evidentně se jel prostě na toto zařízení podívat. Chtěl ho vidět na vlastní oči. A slyšel jsem, že dokonce v tom podzemním amfiteátru, obrovském, v těch dvou podzemních amfiteátrech prováděl jakýsi zvláštní obřad, jakýsi zvláštní církevní nebo církevně mystickou ceremonii, která měla nějaký osobitý a velice důležitý rituální význam. A teď další věc, která do toho zapadá, do celé této detektivky, kdy skládáme jednotlivé střípky dohromady do takového jakéhosi uceleného obrazu. Poté, co skončilo setkání moskevského patriarcha Kirila s papežem Františkem, tak z ničeho nic Bílý dům oznámil, že americký prezident Obama má vehementně obrovskou a nutnou potřebu navštívit Kubu. Samo o sobě je toto další fenomén, podobně jako setkání to po těch tisíci letech, setkání těch dvou vysokých hodnostářů církevních, protože Obama by byl teprve druhým americkým prezidentem za dob existence prezidentské stolice ve Spojených státech, který by navštívil Kubu. To je jedna věc. A druhá věc, byl by prvním prezident, který by Kubu navštívil po 88 letech. A teď je otázka, co je tak extrémně zásadního a důležitého, že Obama v podstatě před koncem svého volebního období nutně potřebuje navštívit Kubu, tedy místo, kde se sešli ti dva církevní hodnostáři. A já jsem slíbil, že se pokusím posluchačům zprostředkovat odpověď na tyto otázky. Chtěl bych upozornit, že následující informace, které tady sdělím, jsou takzvaně již za hranou. To znamená, oni by správně vůbec by neměli být ventilovány na veřejnost. Ale já udělám takovou výjimku. A udělám ji z toho důvodu, že ji udělat mohu, protože když v souladu s určitým principem budu, tak některé informace sdělit mohu. A ten princip spočívá v tom, že posluchačům nezdělím natvrdo takzvaně úplně přesně, o co tu jde, ale budu mluvit ve faktech, které na sebe navazují, ale ty informace budou spíše charakteru navigačního, inspirativního a měly by posluchače navést do určitého směru pátrání, které potom mohou vést po své vlastní ose.
Ještě než, jestli by si mohl ještě odpovědět na jednu otázku, která už tady samozřejmě byla zodpovězená, ale posluchač by chtěl slyšet, proč si tuhle technologii archu, teda ze Saudské Arabie, neodvezli naši američtí spojenci? Proč to byli zrovna Rusové? Zkus na to ještě jednou.
Ano, protože tam jsou ve hře dvě věci. První věc, Američané neměli k dispozici vlastní technologii, která by dokázala vyvolat lokálně určité fyzické jevy, prostřednictvím kterých se dala ta tajná, ta cizí technologie, jakoby spoutat, svázat, spoutat, specifikovat, tak, aby nedělala tu neplechu, která tam dělala při tom vyzvednutí. A teď, proč Američané tuto techniku, technologii nemají a Rusové ji mají? Je to z toho důvodu, že teď se ale dostávám úplně kam jinam, ale nicméně já řeknu to v několika větách. Je to z toho důvodu, že Akademie bezpečnosti dlouhodobě, už je tomu nějakých 30 let, prováděla intenzivní výzkum tajné energetické instalace, která se nachází na Sibiři a která v podstatě stála za jevem, který je všeobecně znám jako Tunguský meteorit, kdy tato energetická instalace odstřelila, doslova do písmene nechala vypařit ve výšce necelých 10 kilometrů nad zemí obrovský meteorit. Aha. A při výzkumu tady této energetické instalace pracovníci Akademie bezpečnosti získali, jak to nazvat, obdrželi určité inspirace, co se týče nadčasové mimozemské techniky, kterou se jim podařilo potom v laboratorních podmínkách realizovat a která byla potom na úrovni prototypu vyzkoušena teď v souvislosti s tou archou Gabrielou. Tak, jak ona energetická instalace gravitačně chytila do umělého gravitačního pole onen meteorit v tom roce 1908, který ve skutečnosti měl spadnout do oblasti severní Itálie, nedaleko Janova, a přesměrovala ten meteorit na nejméně obydlené, na největší nejméně obydlené místo na světě, tak to samozřejmě bylo za použití určité sofistikované metodiky, technologie, která potom byla laboratorně vyrobena nebo okopírovaná Rusy a použita teďkonc trošičku jiným způsobem, ale hodila se k tomu v rámci toho případu Hmece. Ano. Ale ono to má ještě jinou souvislost. Čeliabinský meteorit. V době, kdy spadl Čeliabinský meteorit, což bylo v únoru roku 2013, Američané v tu dobu právě zkoušeli něco podobného, podobnou technologii. Oni dokonce to přezdívali gravitační pěst. a snažili se zachytávat prostřednictvím této gravitační pěsti různé prolétávající objekty menšího charakteru kolem Země a s řízeným a kontrolovaným procesem je snést pomalinku a v klidu na povrch Země. Ano. Což se jim ale bohužel nepodařilo. Takže celou řadu těchto objektů jakoby chytili, tím je vychýlili z původní dráhy, ale tyto objekty v podstatě jakoby propadly tím gravitačním síťovým, tím gravitačním polem a na té vychýlené dráze poměrně velkou rychlostí skolabovaly v zemské atmosféře a v několika případech i dopadly na zemský povrch. Ta největší tragédie nebo ten největší humbuk byl kolem toho Čeliabinského meteoritu. Další meteorit jim propadl a dopadl menší na Kubu nebo blízkosti Kuby. Další potom do Jižní Ameriky a dokonce si schodili jeden takový meteorit sami na sebe v Severní Americe. O tom se tehdy psalo pouze v lokálním tisku a byla na to vyhlášena poměrně do zásadní cenzura. Takže tolik té otázce. Mm-hmm. Já se nyní ještě vrátím k té Arše Gabrielově, protože chci tady se dostat k tomu, co jsem přislíbil. Když se pozorně podíváte na místo, kde se, jinak to ještě řeknu, naše planeta se našim fyzickým smyslům jeví jako koule nebo geoid, který se svým tvarem přibližuje kouli. Víme, že naše planeta není ideální koule, je sploštělá mírně. Ale ve skutečnosti z hlediska energetického pole, to znamená z hlediska těch nehmotných frekvencí, vibrací různorodých a silových vlivů, vzájemně provázaných, se naše planeta chová jako unikátní krystal. Velice sofistikované energetické pole o krystalické charakteristice. A tato krystalická charakteristika se do určité míry promítá i do mřížkového geofyzikálního systému v hmotném prostředí naší planety. A tento průmět má určité své specifikace, určité axiomatické vztahy a souvisí s takzvanou vícedimenzionální geometrií kosmických těles, což je obor velmi zajímavý, který poměrně dobrým způsobem, kvalitním způsobem rozpracoval svého času doktor Richard Hoagland. A když se podíváte na Meku, tak zjistíte, že to místo, kde byla ukrytá ta technologie, tak odpovídá GPS systému, koordinátům GPS 21 stupňů, 25 minut, 20 vteřin severní šířky a 39 stupňům, 49 minutám, 34 vteřinám. Tady tyto koordináty si posluchači by si měli dobře zapamatovat. Protože až se dostanou k mapě světa, nějaké podrobnější, nebo v nějaké platformě, třeba jako je Google a podobně, tak zkuste si pootočit globusem, tou mapou, přesně zrcadlově na druhou stranu světa, za rovníkovou oblast a načtěte si 21 stupňů, 25 minut, 25 vteřin jižní šířky a 39 stupňů, 49 minut, 34 vteřin východní délky. To znamená, vy vytvoříte zrcadlový obraz Tmeky na jižní polokouli a dostanete se do nesmírně zajímavého místa. Je to místo, které se nachází mezi Mozambikem a Madagaskarem. A přesně se dostanete do vzdálenosti asi 6 kilometrů východně od pozoruhodné geofyzikální, nebo chcete-li geografické anomálie, která se nazývá báze Indie, neboli báze Indického oceánu. Ta báze Indického oceánu je vana, která má průměr nějakých 10 kilometrů a v té vaně se nachází mořská voda do maximální hloubky 15 až 18 metrů, přičemž tato vana je obklopená klasickým mořem, klasickým oceánem, Indickým oceánem a již 1 kilometr od hranice této vany dosahuje mořská hloubka nějakých 300 až 350 metrů. Je to naprosto unikátní fenomén, který samozřejmě má, jak asi tušíte, jakousi skrytou roli, skrytou úlohu. Když se podíváte, když budete pátrat tady na tomto místě, tady na tom zrcadlovém přemostění na jižní polokouli, tak zjistíte, že nějakých 40 kilometrů jižně od tady této vany se nachází dvě podmořské hory. Jsou to zvláštní výstupky, které na první pohled připomínají ostrou sopečnou vyvřeliněnou výšinu, jakoby navršeninu. Přičemž jedna z těch podzemních hor se nazývá Tabulová podmorská hora a ten sloup, který se nachází napravo vedle té Tabulové podmorské hory ve vzdálenosti asi 20 kilometrů, se nazývá podmorská hora Jaguar. Tyto útvary nevznikly klasickými geofyzikálními nebo seismickými procesy, ale jsou to útvary, které jsou sice na povrchu, pochopitelně, jsou to útvary umělého původu, které se nachází pod naplaveninami a nánosem, pochopitelně, bahna a dalších mořských, klasických mořských artefaktů, včetně různých korálů a tak dále. Ale ve skutečnosti se jedná o umělé útvary, které mají určitý vztah k bázi de India, k té vaně, která funguje jako unikátně zrcadlo, jako anténa, parabolická anténa, která je schopna přijímat a vysílat signál. Kdežto signály určitého exotického charakteru, přičemž Tabulová podmořská hora a hora Jaguar jsou instalace, které se nachází pod velkým mnoha desítek metrů širokým nánosem, které a tyto instalace starověku sloužily jako energetické generátory, agregáty, které napájely tu oblast, kde se nyní nachází ta báze The India. Ono to na první pohled vypadá jako vršek podmořského kopce, který vystupuje mírně nad hladinu, tak to samozřejmě definuje i oficiální ortodoxní věda. Ale nenechte se mýlit, naši předci dokázali unikátním způsobem vytvářet vysoce sofistikované druhy technologií, které v podstatě byly k nerozeznání od přírodních útvarů, anebo sami o sobě byly přírodními útvary, ale sloužily na bázi klasické umělé technologie. Takže toto je jedna věc, je to vlastně určitá navigace, určitý směr, od kterého se odrazíme nyní. protože tak podobně, jak funguje instalace na Sibiři, tak podobným způsobem, ale v menším měřítku, funguje i instalace, která byla objevená v Mece. To znamená, že prostřednictvím vlastního energetického pole, já to teď zjednodušuji velice, prostřednictvím vlastního energetického pole, nebo vlastního morfogenetického pole, je tato instalace spojená s energetickou prapodstatou planety. Je to něco, jako kdybyste z té technologie, jako kdybyste technologie vystupoval kořen, nebo nějaký kábel, nebo nějaké vlákno, které je vnořeno do energetické matrice naší planety, proto, aby využívalo energii naší planetární matrice. A k tomu ale je potřeba danou technologii, aby fungovala, tak je ji potřeba zabudovat geograficky přesně na těch místech, nebo na tom místě, které odpovídá holografii onoho planetárního krystalu a multidimenzionální topologii. Jedním z axiomů této multidimenzionální topologie je pravidlo, které říká, že nejsilnější energetické, přirozené energetické pásmo na naší planetě se nachází mezi 20. stupněm sever 20. až 22.5. stupněm severní šířky, tedy blízkosti obratníka Raka, a 20. a 22.5. stupněm jižní šířky, čili nad obratníkem, tedy nad obratníkem Kozoruha. Je zajímavé, že obrovské množství pravěkých a starověkých civilizací se vyvíjelo právě v této energetické zóně. A tato energetická zóna, tyto dvě vlastně pásma, jsou pouze jedním z mnoha set axiomů oné multidimenzionální topologie, která nám prozrazuje energetickou podstatu, krystalickou energetickou podstatu naší planety. No a teď dávajte dobrý pozor, milí posluchači, podívejte se přesně, kde se nachází Meka. Je to tedy nějaký ten 21. stupeň, 25. minuta severní šířky a vydejte se směrem na západ. Můžete točit globusem, anebo prostě nějakou tou platformou Google Earth. A když budete točit na západ, tak budete procházet přes Saharskou oblast, ústřední Saharskou oblast Afriky, kde v prehistorických dobách existovala ohromně rozvinutá civilizace, která se nazývala Ubuntu a která předcházela všem pozdějším civilizacím, které jsou dodnes neznámé, alebo i ještě stále neznámé. Sahara v podstatě ve skutečnosti z části sice vznikla změnou klimatických podmínek na naší planetě, ale z části jisté subsaharské oblasti vznikly v důsledku jaderného bombardování této oblasti. Takže projdete Afriku, dostanete se nad Kapverdské ostrovy, projdeme celým Atlantským oceánem a půjdeme stále na západ. A najednou s překvapením a soudíme zjistíte, že přesně v tomto pásmu se nenachází nic jiného než Kuba. Přesně místo, kde se setkal papež František, říkám to správně, doufám, s Kirilem, patriarchou, moskevským patriarchou Kirilem. Čili tito dva jedinci se setkali z určitého důvodu v energetickém, extrémně silném energetickém pásmu, skrze které se rozprostírá Kuba, oni se samozřejmě mohli setkat kdekoliv jinde v tomto energetickém pásmu, třeba Mexiku, nebo v Africe, někde na poušti, na Saháře, nebo dokonce v té Mece třeba, já nevím. Ale za chvilku vám vysvětlím, proč zvolili právě Kubu. Upozorňuji, že není náhoda, že tito dva lidé se sešli v tomto pásmu, který naprosto přesně odpovídá umístění Meky na tom 21. stupni 25. minutě. A že americký prezident Obama teď vehementně potřebuje navštívit Kubu a potřebuje na té Kubě se dostat do určitého místa, a to přesně do takového místa, ve kterém pobývali oba dva vysoce duchovní, oba dva nejvyšší duchovní představitelé. To místo je přesným zrcadlovým obrazem Meky, co se týče přesné GPS 21 stupňů, 25 minut, 20 vteřin. To místo se nachází, já vám trošičku to místo zkusím přiblížit. To místo, protože tady ta linie pochopitelně prochází poměrně dost dneska naskrz dost velkou oblastí Kuby, ale to místo se nachází nedaleko města Camagüey. V podstatě je to předměstí města Camagüey. Je to místo, které se nachází východně od Camagüey. Ta oblast se nazývá, což je také zajímavá věc, San Francisco. A je to vlastně oblast mezi letištěm Camagüey a samotným městem. Zde došlo k jednání, v těchto místech došlo k jednání mezi těmi dvěmi nejvyššími představiteli východní a západní církve. Mm-hmm. Proč sem do těchto míst směřuje i zároveň i ten americký prezident Obama? Je to z toho důvodu, že mezi Camagüey a Altagraciou se otevřel obrovský energetický portál. V podstatě dnes a denně jsou zde sledovány unikátní atmosférické jevy a nikdo dost dobře není schopen zodpovědět otázku, z jakého důvodu se tento energetický portál otevřel zde a co všechno přinese, protože ten proces tady, ten jev fyzikální se neustále vyvíjí. V současné době ten jev je velmi nestabilní. A nachází se, aby byl úplně přesný, mezi tím San Franciskem, Altagraciou, San Serapio, oblasti San Serapio a jezerem, je to taková jakoby jezero či bažina, Embalse, Mistet, Cabano, Balgra, což je oblast pod Altagraciou. Toto všechno teď tady je pod přísným dohledem a velmi, velmi pozorně sledováno. Neví se, jestli otevření tohoto portálu energetického zde má nějakou přímou souvislost s aktivizací oné technologie v Mece, ale existují určité indicie, že to souvislost mít větší pravděpodobnosti bude, že se spustil jakýsi proces, zřejmě nevědomky, tím neodborným zacházením, s tím zařízením, který může mít poměrně sáhodlouhé důsledky, ale taky nemusí. Jako uvidíme, jak se ta věc bude vyvíjet, ale každopádně aktivizovala na nejvyšší bod vůbec aktivity duchovní, jak toho východního náboženství nebo toho východního bloku křesťanského, teda té pravoslavné církve, tak i té ortodoxní západní církve. A samozřejmě v pohotovosti jsou i odborníci ve Spojených státech a v Rusku, potom v návaznosti na tu archu Gabrielovu, která se převážela dolů do oblasti, na to neutrální místo, do oblasti Antarktidy. Takže tolik k té záležitosti a k tomu datovému posunu, který nastal během posledního týdne nebo 10 dnů.
Ano, výborně. Super, krásné informace. Já teď teda pustím písničku, než přijdeme k dalšímu tématu. Souhlasíš jistě, že?
No určitě.
A dáme katapulty?
Ano, 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 ano.
Tak fajn, jedem.
posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, písnička od Katapultu skončila, chodníkový blues. A my tu máme hned na začátku dalšího bloku ještě ohlas na ten, co bylo předtím. Volá posluchač a chtěl by se zeptat konkrétně k tomu, co se tady probíhalo před tou písničkou. Tak já mu dám prostor po domluvě s Jardou a můžete se ptát ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, zdravím vás, zdravím pana Chvátala.
Dobrý večer.
A chtěl bych se zeptat na tuto otázku, co se týče, myslím si, že to s tím souvisí, ty podzemní entity, ty tunely, jestli by to má souvislost. Dával jsem si do souvislosti tunel Krym, pyramidy v Krymu, pohoří Bučegy a vycházeli na Jugoslávě. To za prvé. Za druhé jsem si sám kolikrát říkal, proč bylo napadená Jugoslávie. Kvůli čemu? A další otázka. Samozřejmě z Jugoslávie pochází Marie Hursič, Nikola Tesla. Jsou tam určitě nějaké informace. Jestli to všechno má nějakou souvislost a jestli to všechno může právě souviset i, dejme tomu, s tohleto archou. Děkuju.
Mm-hmm. Dobře, takže jestli mohu teda, tak odpovím.
Ano, samozřejmě.
Takže o těch podzemních tunelních systémech jsme již hovořili. Ano, je to tak, jak říká pán, dokonce události v Sýrii, které se teď odehrávají, se právě motají kolem tunelového systému, který propojuje ten západní oblast Iráku s pohořím Bučegy. To je další taková zajímavost. A potom k tě Orsič a tady k tomuhle v Karpatech, v oblasti Karpat, na pomezí dnešního Rumunska a Srbska se nachází vysoce energetická oblast s silným iniciačním egregorem, který tady v těchto místech zanechal ve starověku, v starověkých dobách, je to období 1380 až 1400 let před naším letopočtem, jeden ze dvou zasvěcenců bratrstva bílé barvy, které fungovalo za vlády Tutmose III. Egyptského, a byl to Skilia, který teď zde vytvořil obrovské iniciační centrum. A tací myslitelé jako Tesla a Orsič se pohybovali, je dokumentováno, že se v těchto oblastech pohybovali, to znamená, oni byli řízeni, navigováni do těchto oblastí a s největší pravděpodobností zde prošli určitou transformací spirituální, ale i transformací na mentální, emoční úrovni. Baltán potom pokračoval, ten druhý, odskylý Baltán, potom pokračoval dál na Slovensku dnešní a nedaleko Bojnic. Založil další iniciační, obrovský iniciační centrum, které má své zrcadlo v České republice v oblasti Libušína. To jsou nesmírně závažné a důležité věci, o kterých se určitě budeme tady na tomto rádiu ještě budeme se k ním ještě mnohokrát vracet.
Mm-hmm. Tak vida. Stačí vám, pane posluchači?
No, já se ještě, jestli tam je souvislost právě s tím americkým útokem na tu Jugoslávii, protože já furt nevidím důvod, proč by měli napadnout a rozbít vlastně ten stát, jestli třeba není tohleto právě, co pan Chvátal říká, ten hlavní důvod napadení Jugoslávie.
Tak co se týče Jugoslávie, tam těch důvodů bylo samozřejmě několik vrstev, od té oficiální, klasické až tak dále, ale do toho nechci zabředávat, jenom mám informace a poměrně dost tvrdého charakteru, že skutečně speciální složka vojenské zpravodajské služby, jakoby příslušníci, se pohybovali v tom období na srbsko-rumunských hranicích, tedy v té zóně, v té lokalitě, o které jsem před chvilinkou hovořil, v souvislosti se Skiliou.
Takže já mnohokrát poděkuju pana Chvátala, opravdu moc zdravím. Byli jsme se podívat mimochodem na českého demiurka v Prachovských skalách.
Ano.
A bylo to úžasný, ale to někdy příště prostě jste fantastický a přeju vám krásný večer.
Vám také, děkuji, vám také.
Děkujem. Je tu ještě jedna takový dotaz, taky to s tím souvisí. Tady se ptá posluchačka, no jsou to asi manželé nebo někdo tady, Lucie a Vlastík píšou a tady se tady v předminulém díle, že jsi mluvil o propojení Nikola Tesly a Marie Orsic. Podle toho, co sám říkal, mám pocit, že v obou bylo jedno vědomí. Věřím, že je možné, aby vyspělejší bytosti používali více inkarnací současně. Nemohlo to být v případě Nikoli a Marie? Ještě tady posluchač.
Ano, tak samozřejmě já nevím, nejsem si ani zdaleka jist, jestli to bylo přesně tak, jak říká posluchačka nebo posluchač, pan posluchač, ale zcela určitě ta synchronicita, která je zaznamenaná, tam byla evidentní, tito dva jedinci byli na bázi morfogenetického pole, morfických polí vlastní osobnosti museli být propojeni nelokálním způsobem na dálku. Je otázkou, jestli si to uvědomovali nebo ne, ale asi si to od určité doby zřejmě uvědomovali. A protože k té synchronicitě tam evidentně docházelo a docházelo tam ke koherenci, to znamená k synergii, pardon, vzájemné synergii, to znamená, oni opravdu jako kdyby fungovali minimálně na té mentální úrovni a na úrovni jemné energetiky v tandemu. To je pravda. To je pravda.
Takže může, proč ne? Vyloučit se to nenechá, že mohli mít jedno vlastně vědomí nebo tak dále. Dobře, to by bylo asi tak všechno k těm dotazům, které byly k tomu minulému bloku. A my teď přejdeme na ten velmi zajímavý blok, kde se budeme zabývat tajemství těch solfeggio, myslím, frekvencí 528 Hz síla zvuku a skryté kody Illuminatis. Dobře. Jsme se domluvili, že já teda na začátek tam pustím ten velmi zajímavý hymnus, který opravdu asi léčí a minimálně vhání mnoho energie do každého. Soustředit se na to a my postupně z toho přejdeme potom. Nechceš do toho povídat, že ne? To
ne, určitě, určitě ne.
Určitě ne. Tak se na to soustředte, já to někoho pustím a poslouchejte, je to opravdu neuvěřitelná síla. Takže pouštím, je to asi 5 minut a potom budem pokračovat o těchto frekvencích. Tak, nádhera. Tak to máme za sebou, tuto nádherný hymnus. Je to ohromný přílev energie, aspoň teda já jsem to cítil a je to úplně úžasný. Cítím se fakt o mnoho lépe, patrně to opravdu je léčivá energie, o kterých jsi mluvil. Takže Jardo, k tomu něco pověz.
Takže já na začátek zopakuji v krátkosti to, co bylo řečeno naposledy, aby si posluchači osvěžili, osvěžili paměť a poté navážeme a rychle poběžíme dál. Prakticky veškeré známé vyspělé bytosti, se kterými v současné době anebo kdykoliv v historii byl navázán nějaký kontakt, buď to naznačili, anebo přímo sdělili, že v našem vesmíru existuje 7 velmi unikátních frekvencí, které se podílí na energetické výstavbě našeho domova s velkým D, kterým je tato kosmická sféra, ve které se nacházíme. Přičemž těchto 7 frekvencí naprosto dramatickým způsobem pozitivně ovlivňuje veškerý projev organického i anorganického života, a to samozřejmě nejen na této planetě nebo naší sluneční soustavě, ale v celém nám známém vesmíru. Použijeme-li naši pozemskou matematiku a fyziku, pak těchto 7 frekvencí definujeme prostřednictvím kmitočtů 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 634 Hz, 741 Hz, 852 Hz a 936 Hz. Přičemž mnohé okolnosti naznačují, že právě frekvence 528 Hz je jakýmsi srdcem, jakýmsi středem této sedmičetné škály rezonancí, které tvoří výživnou a vitální látku pro veškerý projevený život. Těchto 7 frekvencí má přímou souvislost s takzvanou solfeggio stupnicí, sladěním na platformě do, re, mi, fa, sol, la, si. Naši předci už od babylonských dob, pravěkých dob a ještě starších dob byli velmi dobře ze strany mimozemských informování o této skutečnosti. A tak se postupně v prostředí naší planety rozvinula tajná, přísně tajná, velmi tajná, ale zároveň i velmi pozoruhodná věda, která umožnila adeptům, zasecencům praktickým způsobem na různé úrovni existence využívat a používat tuto sedmičetnou rezonanční škálu. A protože v tehdejších dobách nebyl zájem na tom, hovoříme o dobách po babylonské éře, kdy zde na planetě Zemi byl již sofistikovaně rozvinut, bohužel globálně mocenský systém, tak nebyl důvod, aby se do těchto vědomostí a znalostí a dovedností samozřejmě zasecovali obyčejní v úvozovce, obyčejní lidé, naše lidská společnost. Takže tyto informace zůstávaly přísně střeženy. Ve středověku, v době krále Jakuba I., který se narodil 19. června roku 1566, tuším, a zemřel 27. března roku 1625. Mimochodem, Jakub I. byl, to asi víte, syn Marie Stuartovny, známé to královny. Tak tady ten Jakub I. byl v úzkém spojení s esoterikem, ale zároveň vysoce zasvěceným jedincem globálně mocenského systému, který se jmenoval Francis Bacon. Francis Bacon se narodil 22. ledna 1561 a zemřel 9. dubna roku 1626. Mám za to. O rok přežil Jakuba prvního. A tady tento Francis Bacon provedl takzvané sofistikované kódování původní verze Bible, která vešla ve známost pod příměrem Vulgata. A tak vznikla takzvaná Jakubova Bible, která se v podstatě sloužila jako kryptická rukověď členům různých tajných společenství a spolků, především samozřejmě v tehdejší době v Evropě, na evropské půdě. A tady toto kódování, to je hodně zajímavá věc, se neslo na principiální úrovni takzvaného čísla 8. To znamená, že v každém osmém slově, každé osmé větě, každého osmého odstavce a tak dále, byly zasunuty, bylo zasunuto určité písmeno nebo určité slovo, které, když se potom pospojovaly ty písmena a slova dohromady, tak dávaly jakési skryté sdělení. A právě informace tady o těch účincích, těch sedmi frekvencí, byly zakodovány do 119. žalmu biblického knihy čísel v 7. kapitole v 12. verši, co se zjistilo až mnohem později. Asi se budete ptát teď, proč zrovna kódování v režimu čísla 8. To má také velice pozoruhodné pozadí. Jde o to, že v jisté době, a to byl obrovský pokrok, v jisté době římská čísla byla nahrazena číslicemi arabskými. A arabská čísla, stejně tak jako arabská čísla, svojí konstitucí, tvarovou morfologií, mají úzký vztah na starohebrejský jazyk a hebrejskou platformu čísel. Existuje celá věda, která popisuje tvarovou genezi od hebrejského formátu čísel k klasickým arabskému formátu čísel. Nicméně starohebrejština je jednou ze čtyř starých jazykových skriptů, které jsou velice těsným způsobem provázány na logiku jazyka Anak, což je mimozemský jazyk, úřední mimozemský jazyk, který používali bytosti Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim v době své éry působení zde na zemi. A tato hebrejština, tento jazyk se za dobu své existence vytvořil poměrně výrazný kreativní otisk v různých sférách dění a aktivit v prostředí naší lidské civilizace. Na tomto místě bych chtěl upozornit, že starohebrejština nemá nic společného s novohebrejskou verzí tohoto jazyka, se kterou se například v současné době hovoří v Izraeli a v blízkém okolí tady tohoto státu, takže tady potřeba si to neplést. Další věc, která je velice důležitá, je ta, že v arabských číslicích, stejně tak, jako je tomu v hebrejských číslicích a hebrejských písmenech, tak už přímo v tvaru jsou zakódovány vysoce ezoterické a nesmírně důležité informace. jazykové skripty, které jsou v současné době velmi rozšířené, nebo nejrozšířenější na naší planetě, ať už je to angličtina, anglický jazyk, nebo ať už jsou to staroslovanské jazyky, které mají svůj kořenový původ v sanskritu a v senzaru, ale stejně nakonec se všechny tyto skripty zbíhají do transkriptu, který sumersko-akádské platformy, která navazuje na ten mimozemský jazyk Anak. A tady je nesmírně důležité si uvědomit, že dnešní jazyk, tak jak ho vnímáme, není jenom o písmenkách a o významu písmenek, respektive významu slov, ze kterých jsou písmenka složena, ale i o významu tvaru jednotlivých písmen. Stejně tak u matematiky je velice důležité si uvědomit, že čísla nejsou pouze nástroje určitých matematických pro realizaci určitých matematických procesů v rámci například různých rovnic a jiných výpočtů, ale že samy tvary čísel v sobě kódují velice zásadní a velice důležité informace, o kterých by měl vědět každý člověk. Já vám nyní uvedu pár příkladů. A použiju češtinu na to, protože ta je nám nejbližší. Každý z nás dnes a denně, a doufám teda, že to tak je, používá slovo radost při nějaké příležitosti. A nepozastaví se nad tím transkriptem, skrytým transkriptem toho slova, protože v tom slově je zašifrována velice důležitá kvalita. Ra, pomlčka dost. Dosti rá. Prvé krá v překladu z staroegyptštiny je znamená světlo. Čili radost má ten, kdo má v sobě dosti světla. Čili radost jako kvalita, emoční kvalita se startuje ve chvíli, kdy buňky našeho těla jsou dostatečným způsobem aktivovány fotonovými částicemi a superfotonovými částicemi, které vitálním způsobem stimulují naši DNA, respektive jádra našich buněk, buněk našeho těla. To všechno je skryto v tomto slově. Radost. Nebo vezměte si slovo bohatý. Kolikrát toto slovo používáte? V jednoduchém kódování zjistíte, že toto slovo bohatý znamená boh a ty. Čili bohatý je ten, kdo je ve spojení s Bohem, kdo je ve spojení s ústřední energií vesmíru, s ústřední koncentrovanou moudrostí, která protéká skrze jednotlivě strukturované fragmenty života, mezi které patří i člověk. Ale můžeme si vzít i jiné slovo, například slovo Terezín. Zde máme použít jiný prvek lingvistického kódovacího transkriptu, logického. A to je prvek takzvaného zrcadlového opozitního vyzařování. Terezín je spojen s bolestí, toto místo, a je to místo, kde určitě mnozí lidé se modlili k Bohu, modlili se za své přežití, obraceli své zraky k Ježíši, věřící, a možná v jistých situacích i ti, kteří byli nevěřícími. A teď si přečtěte slovo Terezin pospátku a dostanete slovo Nízeret, které je v podstatě analogií slova Nazaret, čili místa, které je úzce spojeno s aktivací mystéria Ježíšova. Vezměte si slovo Roma, je to Řím, že latinský Roma. použijeme-li stejný prvek kodování, tak dostanete pospátku, dostanete výraz amor. Slovo amor je spojeno s takovým velice potněšilým andělíčkem, který šípem zastřeluje srdce. To nemá nic společného s láskou takovou, jak má být. To je spojeno se zraněným srdcem. Je to spojeno s bolestí v rovině srdeční čakry, v rovině citově emoční. Je to spojeno s procesy vědomého startování bolesti lidské společnosti. No a povšimněte si, kde povstala církev, západní ortodoxní církev, a za jakou baštu, jaké město si zvolila za svoji baštu. No, Řím, Romu, Amor. Podle pověsti Řím založil Romulus a Remus. No a použijeme opět stejný prvek kodování a přičteme si pospátku slovo Remus a dostanete slovo víra Sumer. Tedy nás kód přímo odkazuje, nebo nás přímo nabádá, abychom byli bdělí a uvažovali na nadčasovým spojením mezi Římem a ortodoxní římskou církví a babylonsko-sumerským systémem, který v podstatě započal velké dílo věku, čili kde vznikl globálně mocenský systém. Tolik jenom pár příkladů k písmenům a respektive k slovům a použil jsem pouze náš český jazyk. Tady vidíte, jak je nesmírně důležité si umět dívat v širším kontextu, v hlubších dimenzích na slova, která dnes a denně používáme. Protože když si lidé budou uvědomovat tuto skrytou jakousi zakódovanou dimenzi uvnitř slov, které používáme, tak při používání těchto slov, ať už akustickém, na elektromagnetické rovině záření, vlnovém záření zvuku, tak v rovině archetypální psané, budou mít tyto výrazy daleko výraznější a silnější, budou vytvářet daleko výraznější a silnější kreativní otisk. A dotyčný člověk postupem času při používání tohoto rozměru uvažování ve vztahu k slovům a k jazyku vůbec jako takovému se dostane naprosto úžasné formy zasvěcení. Autonomní, spontánní formy zasvěcení, ke které dotyčný nebude potřebovat nikoho dalšího. Jenom prostě pouze a prostě sebe sama. Pojďme se nyní podívat na čísla. Použiju jako příklad 6 a 9. Jsou to arabská čísla. U čísel, kodování čísel je založeno na takzvané zrcadlové matrici mikrosvěta a makrosvěta. Za tímto účelem je potřeba číslo rozdělit horizontální linií na dvě zrcadlově stejné platformy. Spodní platformu a horní platformu. Rozdělíme 4 číslo rovnoměrně na spodek a na spodní část a horní část. Spodní část odpovídá fyzickému světu, čili světu zjevnému. Když to horní část ve vztahu k morfologii tvaru daného písmene odpovídá se to spirituálnímu, neboli duchovnímu, nebo také makrokosmu. Spodek pak mikrokosmu. Číslo 6 v oblasti numerické mystiky a i z pohledu kabaly odpovídá lidské rodině. Lidské rodině, anebo rodině na jakékoliv úrovni, ať už na úrovni sociální, klasické rodině, nebo na úrovni národní, to znamená rodině nějakého národa, rodina jako nějaký národ, anebo civilizační, rodina jako nějaká civilizace. Šestka, číslo šest, také úzce souvisí s hmotným fyzikálním nosičem, který, to, což je lidské tělo, které podléhá evoluci. Naše tělo, stejně jako fyzické vědomí, ale i spirituální vědomí, je ponořeno do evolučního řečiště. Není náhoda, vůbec není náhoda, že základní stavební prvek našeho těla, naší fyziologické schrány, kterým je uhlík, zaujímá šesté místo Mendelově soustavě prvků. Stejně tak jako kyslík, který odpovídá hebrejskému písmenu chet. Chet, přesně řečeno, odpovídá umístění Mendelově soustavě prvků, odpovídá pozici 8. K tomu se dostaneme později. A vodík pozici 1 a odpovídá hebrejskému alef, tedy počátku. Vraťme se ale k šestce. Když se podíváte na tvar šestky, tak zjistíte, že horní část je takové vlákno jakési, které má spirálový charakter a je zakroucené a táhne se jakoby takový odsásek směrem dolů do mikrosvěta, kde tvoří jakýsi váček nebo bublinku, říkáme tomu semeník. Tady toto vlákenko, které je typické pro tu horní část čísla a odpovídá makrosvětu, makrokosmickému světu a vesmíru, odpovídá božské části našeho světa, znamená linii pohybu energie. Čili energie je stahována prostřednictvím tohoto vlákna z božského světa do fyzikálně projeveného fyzického světa, ve kterém žijeme své inkarnace v těle, jehož základem je uhlík v rámci aktuální pozice v evoluci. Tato horní část písmena 6 může také odpovídat to vlákenko, odpovídat lidskému duchu a spodní část potom lidské osobnosti. Co to je za energii, která je tou lidskou osobností přitahována ze spirituální sféry prostřednictvím toho vlákenka? Je to energie inspirace, je to energie ideí, je to energie záměru, které lidská osobnost přetavuje v rámci evoluční aktivity v kreativní záměr a v otisk tady uvnitř našeho fyzického světa. A to je ten semeník, protože díky neustále tvořenému kreativnímu otisku v toku evolučních energií získáváme zkušenosti. A zkušenosti jsou částice, imaginární částice, archetypální částice, které jsou uvnitř onoho archetypálního semeníku v spodní části čísla 6. Čím více zkušeností, tím větší je ten semeník, tím větší je ten váček. Ano. A tím rychleji dotyčný člověk mu se může pohybovat v řečišti evoluce. A pak tu máme číslo 9, které tvarovou morfologii vytváří zrcadlovou kopii čísla 6, kde ale proces probíhá reverzním způsobem. To znamená, budeme-li pracovat koherentně s kódováním čísla 6 a 9 dohromady, a zjistíte, že toto kódování dohromady nám dává určitý unikátní systém, tak se zase posuneme ve svých vědomostech o kus dál. Protože když člověk má naplněný semeník na maximální možnou míru nebo na určitou míru, pak má potřebu naopak z fyzického světa, z tohoto fyzického světa, transformovat do světa spirituálního, do světa duchovního. A u devítky vidíte, že vlákno se nachází ve spodní části čísla v hmotném fyzickém světě a naznačuje energetický tah směrem vzhůru, čili takzvaný transformativní, katapultážní tah, kdy dotyčný člověk v té druhé půlperiodě ta první půlperioda souvisí s tou šestkou a získáváním zkušeností. A druhá půlperioda potom znamená, že na energii daných zkušeností dotyčné vědomí transformuje na vyšší úroveň, spirituální úroveň bytí, na vyšší, kvalitativně vyšší úroveň existence. A když strukturu těchto dvou, aby na této vyšší úrovni existence toto vědomí bylo inspirací, zdrojem, ideí pro ty ostatní formy vědomí, které jsou o kapitolu nebo dvě nebo tři pozadu, to znamená, které jsou z toho evolučního hlediska trošičku pozaději, vzadu. A když tyto dvě, ty dvě čísla v podstatě v rámci té jejich struktury se skládáte dohromady, tak najednou zjistíte, že máte před sebou cirkulární oběh energie, vytvářející torzy, vytvářející vír, vytvářející víření, kdy energie přestupuje z archetypu 6 do archetypu 9, z mikrosvěta do makrosvěta, do spirituálního světa, kde se přetavuje v inspiraci, která potom přetéká zase z toho duchovního světa do fyzického světa a je jednotkami života, nejen člověkem, ale různými jednotkami života, přetavována v zkušenosti, které jsou potom zase palivem a hnací silou vedoucí k transformaci na další vyšší kvalitativní úroveň. A tak stále dokola. Přihlédneme-li potom k principu binarity, čili duality, pak máme v podstatě dvoupolaritní proces, který je ale vzájemně svázán do určité koherence, do určité komplexnosti, do určité velice stabilní integrity. Já bych tady ještě na chvilinku u tohoto zůstal, protože to je velice zásadní a velice důležitá věc. A převedu to trošičku někam jinam. Číslo 1, když se podíváte na číslo 1, tak zjistíte, že jeho struktura tvoří základ, ta morfická struktura jedničky tvoří základ šipky. Když odzrcadlíte to, co je nalevo, směrem doprava, tak dostanete šipku, která ukazuje směrem vzhůru. To je startování evoluce. To je startování evolučního procesu. Otázka tedy zní, co v našem vesmíru stojí na počátku veškerého evolučního procesu. Co tedy tento proces startuje? No, to, co se nachází na první pozici Mendelovy soustavy prvků, tedy to, co odpovídá jedničce. A to je nejrozšířenější prvek ve vesmíru, a to je vodík. Existuje velice zajímavá věda, která je v současné době v plenkách, neboť je potlačována globálně mocenským systémem. Ale tato věda má širokou plejádu svých zastánců a zástupců, kteří prokázali něco na první pohled neuvěřitelného. Na počátku jedním z prvních byl Wilhelm Reich, kterému samozřejmě nikdo nevěřil a který nakonec skončil ve vězení, kde zemřel. Jenomže po Wilhelmovi Reichovi se stejné ideji chopili jiní vědci a mezi nimi například Luc Montagnier. Luc Montagnier je virolog a nositel Nobelovy ceny získali v roce 2008 za objev retroviru, který způsobuje onemocnění AIDS. Luc Montagnier se narodil 18.8. roku 1932 ve městě Chabrič ve Francii. A tento člověk opakovaně prokázal a dokázal vědecky, že život, čili molekuly DNA, vznikají z ničeho. Ano, skutečně z ničeho. Prakticky z ničeho. Tento člověk prokázal, že když máte nádobu se sterilizovanou vodou, s přísně sterilizovanou vodou, a tuto vodu vystavíte světlu a budete tuto vodu prozařovat po dobu několika hodin, frekvencí 7,83 Hz, což odpovídá přesně Schumannově frekvenci, tak se po několika hodinách sami od sebe v této vodě budou objevovat molekuly DNA, čili molekuly života. Doktoru Montanierovi kolegové nechtěli věřit. Prošel si neuvěřitelně těžkým obdobím, kdy byl perzekuován ze všech stran. Ale tento člověk, který měl za sebou a má za sebou unikátní vědeckou dráhu a přece jenom nositel Nobelovy ceny je poměrně hodně těžký kalibr, tak tento člověk se nenechal odradit a vzal celý svůj výzkum sebou a odebral se na půdu OSN, kde doslova do písmene stávkoval v jednom z pater v New Yorku tady této instituce, a to do té doby, dokovat mu nebylo povoleno veřejné předvádění tady tohoto experimentu. Načež chtě nechtě musela skutečně věda uznat, že jeho práce má vědecký základ. Druhou věcí ovšem je to, že tato převratná a naprosto fantastická záležitost je bagatelizována a je blokována ze strany oficiální vědy, takže prostý člověk o ní v podstatě vůbec neví. Tohle by se mělo učit ve školách. Bohužel není vůle. O tomto by měla vědět široká veřejnost. Bohužel není vůle. A teď do toho tu máme příběh takzvaných kosmických zahradníků, extrémně vyspělých entit, které se podle všeho podílí na realizaci takzvané harmonické alikvóty slunečních systémů. Jinými slovy, oni doslova opracovávají uměleckým způsobem design slunečních soustav takovým způsobem, aby taková soustava byla schopná podporovat vysoce pokročilé formy života, které mohou startovat unikátní evoluce do těch nejvyšších pater existence. Jak se to dělá, jakým způsobem ošetřují takovou sluneční soustavu, jakým způsobem ji zpracovávají, tak o tom si povíme někdy jindy, protože je to zajímavá věc, ale je to na další dobu. Ale chci tady jenom říct si v kontextu s tím, o čem se tady vyprávíme nyní, co řekli, co sdělili několika zasvěceným jedincům, lidským jedincům, tito zahradníci, kosmičtí zahradníci, před kterými mají úctu i takové bytosti jako Blue Avian, a kteří s námi, s lidskými bytostmi, se snaží komunikovat prostřednictvím známých obrazců na loukách a na polích na mnoha různých místech naší planety. Tak tito zahradníci života sdělili toto, aby evoluční řečiště mohlo být nastartováno pro vyšší formu vědomí, pro vyšší formu inteligence, je potřeba, aby planeta, jakákoliv planeta, disponovala jedním měsícem. Pouze jedním měsícem. Pakliže planeta bude disponovat více jak jedním měsícem, anebo žádným, pak vysoce vyspělá forma života nemůže na takové planetě vzniknout. Ale navíc průměr objemu měsíce musí být v axiomu, v přesném matematickém axiomu ve vztahu k průměru planety. Vzdálenost orbity takového měsíce musí být opět v přesném matematickém axiomu k rotaci dané planety. A rotace daného měsíce musí být dokonce takzvaně svázaná s rotací planety. To znamená, že takový měsíc musí zákonitě být přivrácen k dané planetě pouze jednou svojí stranou. Pak, když všechno toto a ještě něco navíc je splněno, vznikne v gravitačním poli planety rezonance o kmitočtu 7,83 Hz. A tato rezonance je v podstatě základem života. Je-li přítomná voda a světlo.
Mm-hmm.
A teď se podívejte na jednu zajímavou věc. Podívejte se na molekulární strukturu vodíku. Vodík sám o sobě je nejrozšířenějším prvkem vesmíru. Odpovídá číslu 1, čili numericky v rámci numerické archetypálního kódování je startérem evoluce, startérem života. Vodík má atomové jádro a jeden elektron. Jeden elektron. V případě, že se jedná o protium, tedy ne tritium nebo deuterium, které jsou opakem, se týče života, jsou to ničiteli života, protium a deuterium. Ale deuterium a tritium, pardon. Ale pouze protium je tím startérem a tento protium má jeden elektron. Čili tento jeden elektron odpovídá onomu jednomu měsíci. A atomové jádro pak odpovídá planetě. Hmm. A když si tento mikrokosmický model přenesete do makrokosmického prostředí, pak máte planetu Zemi s jedním měsícem, který rotuje kolem planety. A tento měsíc má vázanou rotaci. Přesně podle modelu, který sdělili zahradníci života. V naší sluneční soustavě se nenachází žádná jiná planeta, která by měla jeden měsíc s vázanou rotací. Kdysi v pradávných dobách tu ještě jedna planeta byla, ale ta už neexistuje. Ona planeta se jmenovala Maldek nebo Malona a nacházela se mezi Jupiterem a dnešní pozici Marsu. Pás asteroidů s planetkou Ceres, což je vlastně největší známý objekt v pásu asteroidů, jsou hmotnými pozůstatky tohoto objektu. A představte si, že planeta Mars, ta dnešní planeta Mars, byla v tehdejších dobách měsícem. Jedním jediným měsícem svázanou rotací, který rotoval kolem Malony, kolem Maldeku. Je zajímavé, že to všechno souhlasí i z fyzikálně matematického hlediska, neboť ty modely existují, já jsem je viděl. Že byste vzali poměr mezi planetou Zemí a naším měsícem, tak dostanete přesný poměr mezi Maldekem, čili Malonou a Marsem. Opět to naprosto přesně souhlasí. Takže se to před námi odvíjí naprosto fascinující mystérium, kdy vstupujeme do skutečného zasvěcení, kdy poznáváme skryté zákony, zákonitosti přírodních sil, které fungují v kontextu s boží moudrosti na platformě makrokosmu a mikrokosmu. A tyto zasvěcující data, tato zasvěcující informace a data máme archetypálně jakýmsi šifrovým způsobem zakódovány do tvaru čísel a tvarové morfologie písmen. Dokonce do logického skrytého transkriptu jazyků, které dnes a denně používáme. Jedno, jestli se jedná o češtinu, ruštinu nebo angličtinu. Tyto informace máme skryté i do matrice všech úžasných objevů novověku, jakým je například Mendelova soustava prvků. Před chvilinkou jsem ukazoval vazbu mezi tvarovým transkriptem čísel, jeho skrytým iniciačním významem a pozicí Mendelovy soustavy prvků, která opět odpovídá danému číslu v rámci skryté logiky. Takže toto, prosím vás pěkně, jsou věci, na základě kterých bych byl rád, kdyby posluchači se trošičku pozastavili nad těmito informacemi, začali nad nimi přemýšlet trošičku v hlubším kontextu a začali si dávat už konečně jedna a jedna dohromady, protože to mysterium je všude kolem nás, my jsme jeho součástí. My jsme jeho integrální součástí a jediný, kdo ho může objevit, jsme my na své vlastní individuální úrovni svého duchovního vývoje, který je tou nejúžasnější cestou, tou nejúžasnější poutí, kterou může život absolvovat. Takže já bych, jestli je za 10 minut 11, jestli jsou nějaké otázky, dotazy, protože stejně zase nestihneme všechno zdaleka.
No jistě.
My budeme tady v této oblasti pokračovat a nedostalo se ještě ani na Wilhelma Reicha, takže zase, a ani na matry, a zase na studnice se nedostalo, takže zase to příště posuneme kousíček dál.
Ano, je tady dotaz od Karbouse, to je ten, který byl taky vlastně na té konferenci. Píše, co Jarda říká na tuhle novinku? Šok, máme jadernou zbraň, zaznělo ze Saúdské Arábie.
To je hezké. Tak zdravím.
Mocné je to.
Hezké je to, že Karbou se nám ozval.
Ano, ano,
takže,
ano.
Takže bych ho chtěl pozdravit tím způsobem.
A já, Plzeň nějaká.
Velmi, ano, velmi. Je to můj kamarád. A milý Karbousi, to se ti povedlo, protože o tomhle vůbec nemám ani tušení. To je pro mě překvapující a dost nemilá informace. A určitě budu rád a chtěl bych tě poprosit o to, zdali bys mě neposlal nějaké zdroje, ze kterých ta informace vychází.
Parlamentní listy, tady přímo poslal odkaz, Parlamentní listy, Arena, Monitor, Video a nevím co, Šok, máme jeden zbraň, je to z Parlamentních listů. Poslal odkaz, on je šikovný.
Výborně, výborně, takže já se na to určitě podívám a bude mě to velmi zajímat.
To je asi určitě, to je opravdu docela zásadní informace, pokud je to pravda teda. No, kdo pak mi asi tak, když tak dodal, no. Tak kdo pak by to asi tak mohl být? To je to, o tom třeba taky uvažovat. Dobře. Co tady vidím dál? Celkem otázky tady nějaký byly, ale moc to nebylo také k tématu. Oni lidi asi dneska hodně poslouchali. Na výměn odkazů to je něco jiného. Jo, tady zase k tím tezím, který si asi tak tři pořady zpátky tady řekl, těch kolik to bylo, asi 12 tezí nebo kolik, ne? V některých z předcházejících relací zveřejnil pán Chvátel takzvané teze ke samostudiu, no, to je slovensky, tady psáno, jak já budu překládat, v kterých se mezi jinými vzpomínají tři stupně zrychlení evolučního vývoje lidské bytosti, přičemž prvé zrychlení je lidská bytost dosáhne pochopením účelu svojej inkarnace. V této souvislosti se chce zeptat, či existuje nějaké cvičení, případně meditace, které vede k pochopení účelu svojí inkarnace. Takový dotazy tady vlastně už padaly taky, něco v tom smyslu, že by lidi rádi věděli, proč jsou tady a co mají za úkol, jako, jo? Jestli by to byl schopný někdo říct, anebo jak to zjistit nejlépe, jestli existuje nějaké cvičení či podobně.
Tak, já mám tady připravený takový dárek,
ano,
pro posluchače, ještě takový dortík na závěr, ale na ten dortík si ještě budu muset chvilku počkat, protože já bych chtěl každý ten jeden bod rozvinout do větší hloubky. To znamená, chtěl bych ho rozvinout do dalšího stupně vlastně chápání, do hlubší kvality a chtěl bych to udělat, chtěl bych na to věnovat kus prostoru toho 28. března, až bude paralaxa.
Aha.
Takže v té relaci tam bych na to věnoval asi 3/4 hodiny a tam právě to právě bude i odpověď na tuto otázku a další dotazy. Takže tam já samozřejmě na posluchače nezapomenu a nezapomněl bych. A já jsem chtěl dát jenom trošičku nějaký prostor k tomu, aby s tím surovým substrátem nějak zkusili pracovat sami. Zkusili prostě z toho vyextrahovat, co se jim podaří. A já bych se k tomu znovu vrátil. Takže budeme se k tomu vracet a budeme to spolu probírat všechno do větší hloubky. Jenom bych tady chtěl ještě zmínit jednu věc, což je velice důležité, ono to s tím trošičku souvisí. Bohužel, lidé, ta naše společnost, tady jak žijeme na této planetě, je stále hodně fixována na kvalitu příčiny a důsledku. A lidé se snaží hledat řešení
v
rovině v té rovině příčiny.